Og velkommen til podcastet Nysgerrig Fysioterapi. Et podcast for dig, der oplever, at det kan være svært at finde rundt i al den tilgængelige viden, vi tilegner os på uddannelsen, i praktikkerne, ude i virkeligheden og på de sociale medier. Her vil jeg, sammen med mine gæster, tage emner op, der skal bidrage til at give dig et større indblik i den fysioterapeutiske verden og dets nuancer. Hej, og endnu en gang velkommen til. Mit navn er Anne-Sophie Madsen, og med mig i studiet i dag har jeg været så heldig at få Gitte Platz. Gitte er ligesom mine to forrige gæster uddannet fysioterapeut og er nu lektor på VIA University College her i Aarhus Nord. Snakken, jeg har haft med Gitte, er delt op i to. Og i første del, som I lytter til her, skal I lære Gitte lidt at kende, og så skal I høre en snak om pædiatrisk fysioterapi. Her skal I blandt andet høre lidt om, hvordan det er at arbejde med børn og unge, og hvad det indebærer både på godt og på ondt. Og ja, så i anden del kommer vi ind på nogle myter omkring børn og smerter og noget træning. Og så har vi også en snak om, hvorvidt kiropraktik kan bruges til spædbørn. Og så berører vi også emnet manuel behandling en smule. Det og mere til. Første del kommer her. God fornøjelse. Hej og velkommen til dig, Gitte.
Tak for det.
Kunne du ikke tænke dig at præsentere dig selv?
Jo, jeg er fysioterapeut uddannet i 87 i Holstebro og har arbejdet så 35 år som fysioterapeut inden for muskel-skeletale områder, inden for almen somatisk hospital, inden for klinikarbejde og de seneste 15 år inden for pædiatrien. Mm. Og ja, så de sidste 6 år herovre på VIA, som underviser.
Ja.
Så jeg har været lidt rundt i specialerne.
Ja. Har det altid ligget i planerne, at du skulle studere og arbejde med fysioterapi?
Nej.
Nej?
Jeg anede ikke, hvad jeg ville. Mm. Jeg var langt hen i mit andet sabbatår, inden at jeg sådan fandt ud af, hvad jeg overhovedet skulle, og det var lidt en tilfældighed, at det blev det.
Okay.
Jeg tror, det var det, at jeg var pædagog medhjælper, og jeg kunne godt lide at have arbejdet med mennesker, og så var det den... Jeg tror bare, jeg læste, at jeg pludselig fysioterapeut. Jeg kendte egentlig ikke nogen, der var det. Mm. Og så var det, at der både var noget praktisk og noget teoretisk, og at det også var en overskuelig uddannelseslængde.
Ja.
Så var det det.
Mm. Ja. Hvordan var det så at studere for dig?
Jamen, det var hårdt. Mm. Vi er travlt.
Ja.
For det første skulle jeg flytte til en anden by. Jeg var boet i Aarhus omegn dengang og skulle flytte til Holstebro, fordi det var der, jeg kom ind, og det var skrækkeligt, jeg havde en kæreste herhjemme, så det var at rykke mig op med rode. Jeg har aldrig været hjemmefra rigtigt, så det var, men det var en oplevelse af, at de er rigtig, rigtig gode at komme et sted hen, hvor alle kom udefra og havde brug for et fælles forum og fælles kammeratskab. Ja. Og så var vi bare rigtig meget på skolen.
Mm.
Ja. Men det var hektisk og hårdt, men jeg har jo hele tiden synes, det var spændende, så gør det mindre.
Mm. Ja. Var du i tvivl undervejs, om du sådan ville gå igennem med det?
Nej, det husker jeg ikke, at det var. Jeg er sådan en, der når jeg begynder at dykke ned i noget, så plejer jeg at synes, at det bliver mere og mere spændende. Jeg tror, jeg kunne være blevet meget andre ting, men når man først bliver mere, er mere i noget, så synes jeg jo, at det er der, det spændende er. Mm. Så jeg tror egentlig, jeg oplevede, at det bliver mere og mere spændende, når man dykker i det.
Ja. Ja. Når man først er gået ind i det, så går man all in.
Ja, det har jeg også lært. Men jeg tror heller ikke, jeg var der, hvor jeg tænkte, nej, jeg har også lyst til at have fri et par dage, men ikke at kaste i ringen. Nej. Ja.
Havde du allerede der nogle særlige interesser?
Nej. Mm. Nej, altså jeg har været sådan en, der har dyrket meget sport selv, men jeg tror, at hospitalsvæsenet kunne lige så godt være det. Det var lidt en tilfældighed, hvor jeg kom hen.
Okay.
Ja.
Så undervejs i studiet, er det der begynder at poppe nogle interesser op, eller er det først senere?
Altså, da jeg var færdig, søgte jeg de stillinger, der var, men de stillinger, jeg søgte, var jo selvfølgelig noget af det, jeg tænkte, det kunne jeg godt tænke mig. Og det var på klinik, og det var på sygehus, og jeg var kort periode som vikar op på Vestland Center for Rygmarvsskade, hedder det i dag.
Mm.
Altså, jeg har ikke søgt ind for psykiatrien, jeg har ikke søgt ind for arbejdspladsvurdering og sådan noget. Det er de to områder, jeg aldrig har arbejdet inden for, og heller aldrig har haft lyst til.
Mm.
Så jeg søgte ret bredt det andet, men inden for voksne i første omgang.
Ja. Ja. Hvorfor var det lige klinik eller hospitaler, der havde din interesse?
Jamen, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg søgte begge dele. Mm. Der var ikke så mange kommunale fysioterapeuter på det tidspunkt, som der er i dag, så det var nok der, hvor de fleste stillinger var.
Mm. Ja, så lidt en tilfældighed måske.
Ja, det var det.
Ja. Havde du studiejobs undervejs?
Nej. Nej, og det er sjovt, du spørger, fordi når jeg kom til at tænke på det, så siger jeg, nej, det har vi da ikke tid til. Der var ikke nogen af os, der havde studiejob. Det var der faktisk ikke.
Nej. Det er måske lidt noget nyt, at folk har studiejobs ved siden af.
Vi gik jo i de perioder, hvor vi var i praktik, der var vi jo i praktik fra 8 til 12, og så var vi på skolen fra 2 til 5 om eftermiddagen og havde teoretimer, fordi vi kom fra Holstebro og Viborg, og så vi havde jo nogle lange dage på skolen og i praktikken, og der var ikke tid til det. Altså havde det mellem 2. og 3. år havde jeg en måned i sommerferien, det var det, og så måtte man tage en lille smule lån.
Ja.
Men vi har nok boet lidt mindre fint, end man gør i dag måske i snit. Ja.
Så du havde ikke under uddannelsen allerede et billede af, hvad du gerne ville ud og arbejde med?
Nej.
Nej.
Det havde jeg ikke.
Hvordan var det så at stå som færdiguddannet og ikke vide, hvad man egentlig ville?
Jamen, jeg tror, man synes, man er meget, meget grøn og meget, meget ung og meget, meget uerfaren. Jeg synes bare det der med at skulle ind og sige goddag til en patient og tage kontakten og vide, at man havde den der autoritet. Det kan jeg godt huske, at det var sådan noget, man overvejede, hvordan man skulle gøre.
Ja.
Det var noget, man skulle lære. Mm. Selvfølgelig havde vi lært det lidt under praktikken, men det var noget andet, når man var færdig, og man ikke havde nogen bagved sig. Mm. Og sådan. Så det, man skal jo lære alting. Man har jo kun redskaberne, kan man sige. Ja.
Hvordan håndterede du den følelse? Gjorde du noget aktivt selv, eller kom det bare hen ad vejen?
Jamen, jeg tror, det kom hen ad vejen. Mm. Mit første job, det var op på Vestdansk Center for Rygmarvsskader. Der arbejdede vi virkelig meget sådan i en stor sal, hvor alle var, og der kunne man bruge hinanden.
Mm.
Og derefter så havde jeg et par måneders arbejdsløshed, inden jeg kom på Amtssygehuset i Aarhus hed det dengang. Og der var det meget learning by doing, og vi havde meget oplæring også.
Ja.
Så jeg synes, at man blev taget i hånden.
Ja, så kom lige
så stille. Har jeg gjort masser af dumme ting.
Gjort dig gode erfaringer.
Ja, det er det. Mm. Ja.
Så du bliver færdig på uddannelse, og hvor er det så, du kommer hen?
Ja, så kommer jeg på et kort vikariat på Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Mm. Det hed paraplegifunktion dengang. Der var jeg 4 måneder, og det var simpelthen fordi, at jeg havde været der i praktik en uge under uddannelsen, fordi mine forældre er sølvbryllup, jeg skulle have været til Egypten Tunis og Tunesien, og det kunne jeg ikke, så var jeg der, og så fik jeg det der job. Det var jo sådan en helt uheld.
Ja. Og hvad sker der derfra?
Jamen, så havde jeg ikke noget job. Jeg havde søgt at være til samtale et par steder, men så var der en fast stilling på Amtssygehuset, som jeg var heldig at blive kaldt til samtale på og blive tilbudt. Så jeg havde 2 måneders arbejdsløshed, hvor min far han lærte mig at pløje. Pløje hedder det vist. Og så har jeg været i arbejde siden.
Ja. På Amtssygehuset, hvad lavede du der?
Amtssygehuset, det var sådan en almen somatisk hospital. Der var medicinske og kirurgiske afdelinger, og så var der onkologisk, der var endokrinologisk, var gyn-ops. Og det var på et tidspunkt, hvor man havde sådan en generalistholdning, hvor at man var 2 år på en afdeling, medicinsk eller kirurgisk, og så efter 2 år, så flyttede man over på det modsatte.
Okay.
Og så hver gang man så flyttede, jamen, så fik man sådan, det kunne være, at man var på kirurgisk knæ første omgang de første 2 år, og så kom man på medicinsk, neurologisk måske, og så kom man tilbage på kirurgisk, og så var det måske hofter eller noget andet, og så kom man tilbage på en anden medicinsk, jeg var også på onkologisk afdeling for eksempel. Så i løbet af de der 7,5-8 år, jeg var der, havde jeg næsten været rundt på de afdelinger, der var der, så det var jo en fantastisk turnus som nyuddannet, det kunne ikke være bedre.
Nej, det lyder spændende, at man får lov at se. Få indsigt i de forskellige afdelinger.
Ja, fordi i dag, der bliver du mere ansat til en meget specialiseret ting, og derfor siger jeg jo nogle gange, at de unge, der får mange vikariater, de har en glæde af at prøve noget forskelligt, og det havde jeg så, men det var bare en fast stilling. Det kan man ikke være lige så heldig nødvendigvis i dag.
Så fra at du er på Amtssygehuset, hvor kommer du hen derefter?
Ja, så bliver jeg lidt udfordret af systemet, og synes, at nu havde jeg lyst til at prøve noget andet. Så søgte jeg på klinik.
Mm.
Og fik et job på en klinik ude i Brabrand, hvor jeg kun var en 3 måneder. Jeg havde fået orlov fra sygehuset. Det var meget, meget luksuriøst. Det kunne man få dengang. Men så søgte jeg en anden klinik og fik, og så blev jeg hængende der en 7,5 år også. Arbejdede på Charlottehøj Klinik for Fysioterapi, hed der. Ja. Med rigtig mange kronisk handicappede mennesker, fordi det var Muskelsvindfondens klinik og til at starte på. Så der var mange med apopleksi og sklerose, meningocele, gigt, alle mulige forskellige, altså muskelsvind, men også ondt i nakken, ondt i ryggen, sportsskader, danseskader. Så det var meget alsidigt.
Mm. Hvordan var det i forhold til dit arbejde på hospitalet? Adskilte det så meget fra hinanden?
Jeg synes, det var svært, når folk de skulle betale penge, når de gik. Selvom jeg på det tidspunkt havde været uddannet i en 7-8 år, så synes jeg, det var grænseoverskridende, at nu skulle de lægge penge for det.
Ja.
Når jeg kun havde haft dem en gang eller to gange, så skulle de lægge deres penge op i kassen.
Ja.
Så det er jo også en lille usikkerhed for, at hun har gjort det godt, eller nogen kunne måske have været dygtige at gøre det hurtigere. Jeg brugte måske længere tid på det i starten.
Men ja.
Ja, det lærer man jo så også.
Ja. Ja. Så der var lidt en forskel i det i hvert fald.
Ja, altså det var mere hektisk, fordi der var jo patienter på skemasat hele tiden, men til gengæld vidste man, hvad man havde. Der kom ikke pludselig en ind for højre, som der kunne gøre på sygehuset. Så klinikken var nok mindre fleksibel på den måde, at det var meget skemasat, og man skulle bare være på hele tiden. Men på sygehuset var der jo en portion opgaver, og så kom der jo nogle gange noget ind for højre, man ikke vidste, hvad en skulle udskrives, en der lige skulle tages eller et eller andet. Ja. Så det var uforudsigeligt på en anden måde. Så jeg tænker jo, at det har jo sine fordele og ulemper.
Ja,
begge dele.
Helt sikkert.
Ja.
Hvor kommer du hen derefter?
Jamen, så havde jeg fået nogle børn på klinik, nogle børn med gigt og nogle børn med forskellige andre ting, og så tænkte jeg, at jeg ville godt vide lidt mere om børn. Og så var der vikariat ude på Skype sygehus, hvor jeg søgte og fik. Heldig at få jobs. og da da lige var kommet rigtig godt i gang derude på Skype sygehus med børnegruppen, der stod de en fast stilling op og tænkte, det her det kan simpelthen ikke, det er jo ikke færdigt med om 9 måneder, når det her vikariat over. Så den søgte jeg, var heldig at få, og så blev jeg hængende der i 12 år.
Ja, så det var et godt sted at falde ned i.
Ja, det var et godt sted at falde hen.
Og hvad lavede du primært der?
Jamen, børneterapien, den bestod dengang af omkring 10 terapeuter med børn, og det er et af de store steder, hvor der er mange terapeuter, så der var mange lærere af, man stod ikke helt alene med det, men man stod jo med sine egne patienter alligevel, men der var meget sparring. Det er anderledes end at sidde i en kommune helt alene som børneterapeut.
Ja.
Fordi jeg havde ikke nogen speciel erfaring inden for børneterapi, og jeg husker simpelthen ikke, at vi fik ret meget uddannelse om det heller dengang. Men jeg var rigtig meget på børneonkologisk, og der er det jo, altså børn, der får hjerneskader, tumorer, børn, der får svampinfektioner og hjerneskader, børn, der skal amputeres, eller der skal have et kunstigt knæ, eller børn, der bare er bræksyge og dårlige. Så min medicinske og kirurgiske erfaring og erfaring fra neurologien og medicin fra de voksne, kunne jeg bruge ind i det område, fordi det er så bredt.
Ja.
Så jeg følte faktisk, at jeg tog meget af den viden, jeg havde med mig fra voksenområdet ind i børneområdet.
Ja.
Og så altid gerne ville lege og være pædagog med hjælp. Og så den pædagogiske legende tilgang var det, der var specielt for børnene. Og det, at de vækst samtidig med og udvikler sig samtidig. Men ellers er det jo meget af det der patologiske, som jeg godt kunne overføre lidt fra min voksentid.
Ja. Og når du siger onkologisk afdeling, til dem, der ikke lige kender det udtryk.
Det er de børn, der bliver indlagt, fordi de har en cancersygdom og skal behandles for det. Og det kan være leukemi, og det kan være hjernetumorer, det kan være lymfomer, det kan være alle børne blodkræftsygdomme.
Mm.
Ja.
Ja.
Og så arbejder jeg også meget inden for det muskelskeletale område, altså med børn, der kommer ind og bliver diagnostiseret med børneledegigt, eller med hypermobilitet med gener, eller med andre rheumatologiske sygdomme.
Ja.
Og så var vi alle sammen på vagt, så vi havde præmature børn, vi havde mange, ja det var ikke på vagt, men vi havde mange udviklingsvurderinger, børn der var forsinket udvikling, så vi var meget med i diagnostiseringen og testningen og monitoreringen af, hvad de fejlede.
Ja, så det arbejde, det indeholdt faktisk også mange forskellige
ting. Ja, det gør det.
Ja. Spændende. Er det så derefter, du begynder at komme hen imod at skulle være underviser?
Ja, jeg har egentlig sådan altid rigtig godt kunne lide kommunikation, og altid rigtig godt kunne lide formidlingsdelen. Og på den der børneonkologiske afdeling, der var det lidt barsk at være ind imellem. Så jeg havde mange skiftende kolleger, så jeg har lært mange kolleger op. og så fik jeg tilfældigvis et ben herovre på VIA, fordi der var en bekendt, der underviste på sundhedsplejerskeuddannelsen i børnemotorisk udvikling, og hun skulle holde. Og så fik jeg nogle få timer herovre. Men der skete først det, at jeg skulle lære lidt mere, inden jeg kunne komme herover, fordi jeg var ved at være træt. Jeg tror, jeg gik i overgangsalderen. Det var noget personligt. Mit filter blev lidt mere slidt. Og så der børn med de svære sygdomme, pludselig begyndte jeg at tage det for meget med hjem.
Ja.
Og det fyldte for meget. Jeg har også været i klinikken i rigtig mange år, 25 år på det tidspunkt næsten. Ikke? Og tænkte, der skal bare ske. Jeg skal have et break. Jeg skal lige noget andet.
Mm.
Og så tænkte jeg, jeg kunne godt tænke mig noget mere uddannelse. Skulle jeg tage en master, eller skulle jeg tage en kandidat, eller en diplom, eller hvad? Og så faldt det på suppleringsuddannelsen, på kandidatuddannelsen. Der skulle man i første omgang, dengang have i 13, der skulle man have et halvt år, inden at man kunne gå på kandidaten.
Okay.
Og tænkte, det var fint at være helt væk fra klinikken et halvt år, fordi det der med at master, man både skulle være i klinikken og lave noget andet, jeg tænkte, det ville blive for stresset af. Så jeg skulle bare helt væk, og så gik jeg på SU det der halve år, og så var jeg bare stik færdig med alt det. Så var det der var det vildt spændende. Og så blev jeg 2 år mere, tog kandidaten.
Ja.
Og det er jo de bedste år også. Altså, det har været virkelig fantastisk at have så meget klinisk erfaring, og så få lov at lære noget mere igen.
Put noget ovenpå.
Ja.
Ja.
Forstå sin klinik med noget teori. Mm. Altså, bruge teorien til at forstå noget af det, man intuitivt har forstået, at det var sådan, at man kunne sætte nogle flere teorier på. Og så var der jo en masse epidemiologi og biostatistik og altså metode, som jeg ikke kunne have undværet ved at være underviser her. Jeg er jo fra uddannet en tid, hvor jeg ikke engang er bachelor. Så det der videnskabsteoretiske uddannelse, der er jo meget, meget lidt, jeg har haft. Så det var alt afgørende for at skulle kunne komme herover.
Ja.
Men så kom jeg faktisk tilbage, efter at jeg var færdig med uddannelsen, i sådan en specielle ansvarlig stilling, hvor jeg lavede dels noget klinisk arbejde, men også læste litteratur og prøvede at lave noget udviklingsarbejde over et halvt års tid, inden jeg så kom herover.
Okay. Og nu er du, eller så kom du derover, eller herover hedder det, og har været her siden. Hvor længe er det, du har undervist?
Jamen, jeg har undervist siden 16, foråret 16.
Ja. Og hvad er det, du underviser i?
Jeg underviser i anatomi, og jeg underviser i anatomisk palpation, muskelskeletal, massage, undersøgelse, behandling, palpation. Og jeg underviser i pædiatri, altså fysioterapi til børn.
Mm.
Jeg underviser i neurologi.
Ja.
Og så har vi jo alle sammen sådan lidt, hvor vi læser nogle opgaver og laver nogle bachelorvejledninger. Og har lidt med talentsporet at gøre over nogle studerende, der har sådan ekstrakurrikulært arbejde med at undervise nogle andre studerende, hvor vi giver feedback og sådan.
Ja. Så endnu en gang er du endt et sted, hvor der er mange forskellige opgaver.
Ja, men det skal være sådan.
Ja.
Det skal være sådan.
Hvad er det vigtigste, du gerne vil have, at dine elever tager med sig fra din undervisning?
Jeg vil gerne have, at de har en god proces, hvor de synes, at det er spændende at lære og være i, og de ikke kun er målrettet på eksamen. Jeg vil gerne have, at de prøver, om de kan uddanne sig til de patienter, de skal ud til, og ikke kun til den næste eksamen, men det er vældig svært. Så vil jeg gerne have, at de har, at de er vågne, så de bliver, altså, de skal være den lejende motiverende tilgang. Det der med, at det skal også være lidt hyggeligt og sjovt, men det skal være seriøst, det er slet ikke det, men den der lejende tilgang, som jeg har fra børnefysioterapien, den synes jeg, at vi skal bruge også, når vi har med voksne at gøre. Vi vil også gerne lege. Alting drejer sig om motivation. Så det, man skal bruge for at motivere et barn til at træne, når det har det dårligt, det tror jeg også, jeg prøver at bruge for at motivere mine studerende til også at være der og være med, og håber, at det kan være lidt hyggeligt og sjovt, samtidig med, at det forhåbentlig er lærerigt. Hvis de sover inde, skal jeg i hvert fald ikke lære dem noget. Så det må gerne både være underholdende, men også gerne tænde noget i dem, som får dem til at blive nysgerrige efter undersøgende mere selv måske.
Hvis man nu sidder lidt og med og synes, det at arbejde med børn og unge er spændende, er der så noget, du tænker, man sådan kan gøre uden for undervisning? Jamen, for at komme det nærmere?
Ja, der findes jo ikke sådan en speciel børneterapi-uddannelse i Danmark. Mm. Altså, jeg var for 3-4 år siden, lige inden corona, eller da corona startede, var med til at afholde det første diplommodul for pædiatrisk fysioterapi, hvor vi ville have uddannet folk ind og så tage et diplom. Og det gennemgik vi en gang. Der har simpelthen ikke været opbakning til at afholde det igen. Fordi det ville vi gerne have i Danmark, at vi kunne lave en lidt mere uddannelse, der var specielt mod det pædiatriske fysioterapi. Men ellers findes der jo kurser, men jeg har det bare sådan, at det er... Jeg kan godt forstå, hvis man gerne vil ud og have en masse kurser, men dem, der er nyuddannede, kommer jo med et langt kursus herfra. Så måske skal man ud og have noget... Det er ikke viden, man mangler, det er praktik, det er erfaring. Mm. Og når man så kommer ud og får... Hvis man er heldig at få et job indenfor pædiatrien, så kan man tage sin kurser der, når man ved, hvad det er for nogle kurser, de skal bruge det sted. For det kan jo være en test, eller en anden test, eller en tredje test, men du ved ikke, hvad det skal være der.
Mm.
Du kan godt lære en test, men hvis ikke du har en masse børn på net henne, så har du ikke den samme læring ud af at lære den test, som du har, hvis du har stået med nogle børn. Så tror jeg virkelig, det er meget, at prøve at se, at man kan få lov at følge med nogen rundt og se, hvad det må være. Være en flue på væggen, eller være med som følge. Der er mange, der sidder alene derude og kunne have glæde af at have en med, der spørger nogle spørgsmål.
Mm.
Og så tror jeg bare, at jeg vil sige, at man skal huske, at selvom man ikke ved alt om børn, så ved I som nyuddannede en masse om pædagogik, omkring didaktik, omkring motivation. Det skal man bruge. Og så har I en masse redskaber i forhold til bevægeanalyse og individuelt tilrettelagt træning, det skal man bruge.
Mm.
Og det er noget, I tænker ikke, det er nogle vigtige redskaber, men det kan forældre ikke, det kan pædagoger ikke, så I kan noget, selvom I ikke ved alt om børn, så kan I gå ind og se på en børnegruppe, her er en, der er mindre god, her er en, der er bedre, hvordan skulle jeg måske prøve eller regrediere det her?
Mm.
Det kan I godt.
Ja.
Der vil være nogle ting, der er mere specielt, som man skal bruge nogle flere øvelser på at blive god til, men der har vi været alle sammen.
Ja. Så det, du siger, det er også lidt, at selvom der måske... Altså, vi har jo pædiatri på uddannelsen, men ikke så meget erfaring med det i form af praktikkerne. Der kan det være rigtig svært at komme ud og få noget erfaring i form af praktikker.
Ja.
Men at så kan vi bruge noget for alle vores andre fag.
Det kan I, og der er jo mange, der prøver, om de så kan komme ud i en frivillig praktik der på 7. semester, og man kan få lov at komme med.
Ja.
Og hvis nu man kommer ud alene et sted, jeg havde for eksempel nogle timer på Vesterbro Torv, samtidig med at jeg studerede, og så fik jeg en meget ung kollega ude i Risgård, som også var Fysio Danmark. Og hun skulle også have børn derude. Hun havde ikke rigtig nogen erfaring med det. Og så sparede hun med mig, og så sagde, hvis du må gerne ringe og skrive og gøre ved og spørge mig om et eller andet. Hvis du har et barn, du synes det er svært, så bed forældrene om at booke en tid hos mig. Skal du komme med?
Mm.
Så tager jeg behandlingen, jeg tager prisen, men du får læringen.
Mm.
Og så kunne vi på den måde så koble sig op på et netværk, hvis man kommer ud og sidder et sted alene. Der findes sådan noget småbørns- og storbørnsnetværk inden for pædiatrien, hvor at mange, der er over 100 på vores mailliste, hvor man kan spare med hinanden, forum på Facebook også. Så der findes nogle fora, som man, specielt hvis man sidder alene, vil man have rigtig meget glæde af det, og kan have brug for det, tænker jeg.
Ja, super. Vi er nødt til, at vi skal have en lille skiller, og efter den, så vil vi dykke lidt mere ned i pædiatrisk fysioterapi. Så er vi tilbage, og nu dykker vi lidt mere ned i noget pædiatrisk fysioterapi. Og det gør vi, fordi du har jo været vidt omkring og også haft mange år med erfaringer inden for voksenområdet, men du har også været i den pædiatriske boldgade og haft stor interesse for det. Men kan du forklare lidt mere om, hvad pædiatrisk fysioterapi er sådan i grove træk?
Jamen, pædiatrisk fysioterapi, det drejer sig bare om, at man har med børn at gøre, som er under 16 år.
Mm.
Så det er dem, der ikke er så høje og ikke er så udviklede, og som har nogle problemer, og det kan være alt muligt.
Mm.
Nu var jeg på Skejby sygehus, hvor det var indlagte børn, og vi havde ganske få ambulante børn. Men så har jeg været på klinik sideløbende med studiet, hvor jeg har haft ambulante børn og haft børn med torticollis med skæve kranier, børn, der ligesom ikke rigtig kan komme i gang med at kravle, børn, der har smerter et eller andet sted, børn, der har svært ved at komme i skole, eller Og på sygehuset var det jo dem, der havde en diagnose, hvor de så skulle mobiliseres i forbindelse med diagnosen. Mm. For eksempel, hvis man havde kræft og skulle ud af sengen, eller havde kræft og skulle have en protese, og så skulle lære at bruge det ben igen og lære at gå, eller lå på intensiv og skulle have lungefysioterapi, fordi at man havde en svampeinfektion på lungerne og hostede og gjorde ved. Eller lå på præmaturafdelingen, hvor forældrene skulle lære at håndtere den her lille og lære signalerne at kende. Mm. Eller et barn, der kommer ind med en gigtsygdom, hvor man skal vejlede barnet, se hvad det kan, se hvilke led, der er problematisk, hvad skal de have for noget træning, og så fortælle forældrene om, hvad det er for en sygdom, og hvad betyder det for dem, og så tage kontakt til en lokal fysioterapeut derude, som skal træne med barnet og fortælle om, hvad man ser som det vigtigste problem og indsatsområde.
Ja.
Så det er virkelig, virkelig bredt.
Mm, det lyder sådan.
Ja.
Ja, det er alt muligt.
Det, der er meget anderledes at have med børn at gøre, end at have med voksne at gøre, det er, at jeg siger altid, jeg synes, det er sådan en dobbelt pædagogisk rolle, fordi du skal både have barnet og forældrene.
Ja.
Du kan ikke altid behandle barnet, fordi nogle gange vil barnet ikke. Det er ikke barnet, der kommer og lægger penge. Det bliver forældrene, der siger, eller nogle andre, der siger, at barnet skal. Så nogle gange vil barnet ikke. Så skal man måske igennem forældrene finde ud af, hvordan kan de gøre noget for barnet. Andre gange så er forældrene ikke så vilde med, at man kommer op og skal mobilisere sådan en lille, meget, meget syg barn. Så skal man ind på tværs af forældrene for at få fat i barnet.
Ja.
Så man skal egentlig helst både at kunne kommunikere og have fat omkring og rumme barnets behov og forældrenes behov.
Ja, så der er et stort samarbejde med forældrene også inden for pædiatri.
Det er helt uundgåeligt den vigtigste samarbejdspartner.
Ja, det er det. Der kan måske også være nogle situationer, hvor at forældrene ikke er så gode til at samarbejde, kunne jeg forestille mig.
Ja.
Hvordan takler man det?
Jamen, det er svært. Fordi der er ikke ret meget fysioterapi, vi kan lave, hvor vi fikser et barn. Det meste, det er at vejlede forældrene i, hvad de skal gøre mange gange i løbet af dagen. En anden tilgang til barnet, hjælp til selvhjælp, et eller andet. Så det er sjældent noget, vi gør bare, men vi instruerer forældrene i, hvordan de skal gøre. Hvis ikke de kan det, så har vi et problem.
Mm.
Og nogle gange er det ikke nok, det forældre kan. Nogle gange må man også have, altså hvis forældreevnen er nedsat, eller hvis at barnets problemer er af så kraftig en kaliber, at der er brug for ekstern hjælp, så kan man jo skulle lave en underretning til kommunen og fortælle om, at her har vi et barn med nogle svære problemer.
Mm.
Jeg havde et barn på et tidspunkt, som havde haft en godartet tumor, og som var opereret, og som stadigvæk havde nogle problemer, og havde en neuropsykologisk undersøgelse, der viste, at der var en del problemer, som skulle i skole, og hvor at man ikke lige kunne sætte nogle hjælpeforanstaltninger op for barnet i skolen, hvor vi så i samarbejde med forældrene lavede en underretning på barnet, hvor vi fortæller, om jeg er bekymret for det og det, på grund af det og det og det.
Ja.
Og forældrene så den og supplerede den og var enige om den. Så man kan lave det af bekymring for et barn. Mm. Det behøver ikke, fordi forældrene ikke er dygtige, for de var det vanvittigt dygtige.
Ja.
Men nogle gange kan det også være den anden vej, at der kommer en mor med et barn, som kravler på væggene, og moren er mere i sin telefon, og så er der en pædagog med også, som man måske kommer til at tale lidt mere med end moren.
Mm.
Og det er jo et problem.
Ja.
Altså, det må vi jo prøve at finde ud af, for det er jo forældrene, vi skal samarbejde med primært.
Mm. Så man kan godt stå i en situation, hvor man faktisk oplever nogle børn, hvor man kan fornemme, at der er noget omsorgssvigt eller lignende. Jeg går så ud fra, at man har et stort ansvar i den situation. Men ja, hvordan takler man det, og måske især, hvordan takler man det som ny?
Ja, det har jeg så ikke stået i som ny. Ny inden for det område, men ikke ny. Der kunne være nogle børn, hvor man måske samarbejder med speciallægeinstitutionen, men problemet, det store problem, man kan lave en underretning, hvis man ser, at der er et barn, der lider, og det har vi jo øget underretningspligt som sundhedsprofessionelle, hvis vi ser noget, vi mistænker, der kan være en grund til at tro, at der er et barn, der ikke får den omsorg, det skal have, så skal vi lave en underretning. Vi gør det anonymt, hvis det er, men vi skal gøre det. Men problemet er jo ofte, at de forældre så heller ikke sørger for, at børnene kommer til behandling. Så nogle gange, så man tænker, her er noget, jeg skal tage fat i, jeg vil gøre det anderledes næste gang, så kommer det måske slet ikke næste gang.
Mm.
Men så må man jo tilbage til kommunen og sige, at familien er ikke dukket op, og så må man sende bolden tilbage til dem, så man er sikker på, at de ikke tabes på gulvet.
Ja. Er det noget, du har oplevet tit, de her dårlige samarbejder med forældrene, eller er det mere omvendt, at det som regel fungerer?
Ja, men på, jeg vil sige, på klinikken, der kommer folk jo frivilligt, og der er det jo oftest, at det fungerer, for ellers holder de med at komme, og så skal vi gøre noget ved det. På sygehuset, der kan man sige, at der er det jo både over, fordi der er både ressourcestærke familier og mindre ressourcestærke familier, og så rigtig mange familier, der er i krise.
Mm.
Så ja, der er der nogle gange, hvor man kan komme ind og finde ud af, at det er slet ikke i dag, jeg skal her. Jeg havde godt nok en plan, men det er magtet. Barnet ikke, familien har lige fået en dårlig besked, eller mor kan slet ikke være i det her lige nu, jeg går igen. Så jeg synes, at der er meget spildtid på sådan, for eksempel den der børneonkologiske afdeling, fordi det var jo, de var der jo for at blive raske af deres kræft, og behandlingen i fysioterapi er nogle gange enormt vigtig, og nogle gange var det bare slet ikke vigtigt. Det kommer an på, hvad der ellers var på spil.
Mm.
Så der er det muliges kunst.
Ja.
Og nogle gange er en fantastisk god fysioterapi en god snak. Mm. Altså, man ved ikke helt, hvad der kommer til at ske, før man står der.
Mm. Så ja, der er vi allerede lidt inde på det, men hvad er særlig vigtigt, at man har kendskab til i arbejdet med børn og unge?
Jamen, du skal vide, hvad der er det mest normale i forhold til udvikling. Du skal vide, hvilke nogle kompetencer barnet forventes at have. Eller også så lærer du det, når du har set nogle stykker, eller kan slå op i nogle tabeller, eller lave en standardiseret test for at se, hvordan bonger det her barn ud.
Mm.
Og så skal du jo så skal du have tålmodighed. Du skal virkelig skynde dig langsomt, fordi de kommer ikke og har et eller andet problem, de skal have fikset. Man skal bare gøre noget, som de måske nogle gange slet ikke vil. Så kommunikation, relation, tålmodighed, motivation. Det er det vigtigste. Og så kan du komme med lige præcis et af de redskaber, som du allerhelst vil bruge, eller et af de redskaber, som børn elsker mest, og så får du det lavet om til fysioterapi.
Ja.
Hvis barnet synes, at det er sjovt, så kan du dreje det og tviste det og få det til at blive kompetent fysioterapi.
Hvad med sådan en særlig robusthed? Skal man have det sådan for at kunne stå over for det arbejde? Altså nu tænker jeg, at man må møde nogen, der har nogle ret svære vilkår, og ikke nødvendigvis bare fysiske vilkår, men måske også kommer fra nogle svære levevilkår, altså deres opvækst i det miljø, de kommer fra osv. Skal man være lidt sådan særlig stærk for at kunne håndtere det? Eller?
Jeg tror ikke, at jeg har haft dem, hvor det er mest sølle. Mm. Det har nok alligevel været en gruppe af familier, hvor de har overvejende været nogle ressourcestærke. Men vi har da haft børn med kræft, hvor de var kommet i en plejefamilie, hvor det er plejefamilien, der er ved at bukke under, fordi der ikke er nogen forældre til at være indlagt med dem. Så vi har da også de dårlige familier, eller familier med få ressourcer, eller har brug for at bruge ressourcerne på nogle andre børn. Men jeg havde store børn, dengang jeg startede med at arbejde på den der børneonkologis. Der er mange, der for eksempel ikke kan arbejde med det, hvis det er sådan, de selv har børn i samme alder, som dem, der kommer ind. Og jeg tror, det betyder rigtig meget, hvor man er i sit eget liv, hvor robust man er i sit eget liv lige på det tidspunkt, og hvad det er, der kan komme til at minde en om noget. Har man selv lige haft en forælder, der er syg af kræft eller et eller andet? Så jeg ved ikke, om man skal have en særlig robusthed, men jeg tror virkelig, det kommer rigtig meget an på, hvor man er i sit liv. Og så skal man også vide, hvor man kan tage hen med det, der måtte fylde for meget. Vi havde en psykolog, der kom og superviserede sygeplejerskerne, som vi også kunne gå med til som fysioterapeut. Okay. Og det har jeg haft glæde af nogle gange. Og komme og snakke om det barn, som den forældre, den far, hvad det nu måtte være, der simpelthen bare tog pusten fuldstændig fra os, hver gang vi ikke anede, hvad vi skulle gøre ved. Og få nogle andre perspektiver på det, og få det ligesom væk fra derinde, hvor det trykker mest. Så man skal have hjælp til at kunne komme af med det nogle gange.
Så hvis man nu sidder og tænker, at jeg gad virkelig godt arbejde med børn og unge og gøre et bidrag der, men måske bliver lidt skræmt af, at man er bange for, at det bliver for voldsomt, kan man så godt komme ind i det alligevel, tror du?
Det tror jeg. Ja. Det tror jeg bestemt, fordi der er jo bare så mange forskellige veje derinde for os. Og altså må man prøve at søge sin hjælp.
Ja. Har du selv været i stand til sådan at lade arbejde være arbejde, altså putte arbejdet på hylden, når du gik hjem?
Nej. Jeg tager da også jer med hjem nogle gange nu.
Ja.
Det tror jeg faktisk, når det betyder noget for en. Men problemet er, om det så kommer til at fylde for meget og forkert. Og det gjorde det på det tidspunkt, da jeg bestemte mig for, at nu skulle jeg ikke være på Skype mere, der skulle jeg noget andet. Der fyldte det for meget og gjorde mig trist, når jeg stod og ikke var trist. Så var det noget, jeg havde taget med hjem, hvor jeg sådan følte nogle følelser, som egentlig ikke var mine, hvor jeg tog det med hjem. Så Men det der med, at man lige kan tænke på et eller andet og reflektere over det bagefter, det har jeg ikke anset for noget dårligt.
Mm-hmm. Nej.
Det bliver der mere tid til, når man ikke har små børn, der rykker ind i ærmerne. Ja. Så der er også nogle perioder, hvor man bruger mere tid på det end andre perioder, fordi ens liv forandrer sig. Det tænker jeg, okay.
Ja.
Men så vil jeg overveje, om det er noget, der tager energien mere, end det giver.
Mm. Ja.
Og hvis der er balance, så tænker jeg, det er fint nok.
Ja. Hvor meget fylder det pædagogiske i arbejdet?
Jamen, det fylder mig, at uden at jeg har kunnet sætte nogle teorier på.
Mm.
Det kan jeg nok bedre nu, efter jeg startede heroppe på skolen. Men vi gør jo rigtig mange ting, fordi vi opdager, at det virker. Og så kan man så sætte nogle pædagogiske betragtninger på det, og I omvendt, I har nogle pædagogiske betragtninger nu, som I så kan bruge bevidst.
Mm.
Men det betyder alting, fordi hvis ikke du kan få et barn til at gøre det, du gerne vil, så er det jo ligegyldigt, du har nogle gode idéer.
Mm.
Så må du prøve at gøre det på en anden måde. Hvordan kan du sælge det? Hvordan kan du få et stort barn til at træne, hvis det er sådan, det skal til?
Ja.
Jeg nogle gange sidder og laver kontrakter med en 13-årig og siger, okay, jeg har en idé om, at du skal træne. Du har haft smerter i den ryg et stykke tid. Jeg har en idé om, at du skal træne på en eller anden måde.
Mm.
Hvor meget tid har du at byde ind med?
Ja.
Jamen, hun har et kvarter om dagen. Okay, har du et kvarter hver dag? Okay, det er fint. Vi kan også sige, at hvis du har et kvarter 5 dage om ugen, så er det okay.
Mm.
Okay. Hvad ønsker du dig? Hvad vil du gerne lave? Skal det være noget med en bold? Skal det være noget med en stik? Skal det være noget med, hvad har du allermest lyst til at gøre? Jamen, jeg har rigtig meget lyst til at arbejde med en bold. Okay, lad os prøve at se, om vi kan finde nogle øvelser, der går på det, jeg gerne vil med en bold. Så skriver vi dem ned, så tegner vi dem.
Mm.
Og så laver vi et papir, og så har du et papir, hvor du skriver, hvilke nogle dage du skal lave, hvilke nogle øvelser. Og så har vi lavet en aftale. Den tror jeg godt, jeg vil skrive under på, siger jeg. Så vil du det? Ja, så skriver han under på den. Og så kan man måske følge op på mail eller på sms, eller næste gang de kommer lidt eller andet. Så vi laver den fælles ting, hvor det ikke jeg siger, at du skal træne sådan og sådan og sådan, men jeg har nogle idéer til, hvad du skal, fordi det er jo det, jeg ved som fysioterapeut.
Mm.
Hvordan passer det med det, du tænker? Og hvad har du mest lyst til at bruge tiden på?
Ja.
Jeg synes, det største problem, vi kan have som fysioterapeut, det er, hvis vi spilder vores klienters tid med noget, der enten ikke gør nogen forskel, eller ikke bliver interessant for dem, eller de aldrig gider, fordi det er for kedeligt.
Ja, så der tænker du lidt på, at ved at vi laver noget, de gerne vil, så øger vi compliance.
Yeah.
Ja.
Og ellers er der jo ligegyldigt, hvor fine øvelser er, hvis ikke de bliver brugt, så virker de jo ikke. Så det er den pædagogiske tilgang, og den motivationelle, kan man sige. Ikke? Ja.
Og sådan meget klassisk eksempel på en pædagogisk tilgang, man kunne lave på børnene.
Ja, det her var så et stort barn. Hvis det er et mindre barn, så er det jo noget helt andet. Altså, jeg har siddet og pustet sæbebobler over i en vindueskarm. Jeg skulle ind til et lille barn på en 3 år, der var rigtig syg af kræft, og han skulle bare ud af sengen. Og jeg var klar over, at jeg var bare slet ikke velkommen. Så havde jeg en hat med nogle dingenoter rundt omkring, der var lidt sjov. Og så havde jeg taget sæbebobler i lommen, og jeg kom ind, og han lå helt under dynen og ville slet ikke kigge på mig. Og satte jeg mig over i vindueskarmen, der var dejligt bredt, så satte jeg mig og begyndte at puste sæbebobler. Og så gik der en lille smule tid, jeg snakkede ikke til ham, så kiggede han så mig op over dynen og kiggede lidt, og jeg pustede lidt over på ham. Og så efterhånden, så kom sådan hele hovedet ud under dynen, og så ville han måske gerne så sige, hvad har du lyst til og se om du kan nå dem og sådan noget. Og så pustede dem lidt mere over, så begyndte han sådan at baske efter dem. Og så gik der lidt tid, så jeg sagde, skal jeg ikke prøve at hjælpe dig op at sidde, for så kan du bedre nå dem.
Mm.
Og så endte det jo med, at de her sjove sæbebobler, de alligevel havde mobiliseret ham hele vejen ud af sengen, fordi pludselig kunne han stå op, og så kunne han fange dem.
Ja.
Og jeg tror ikke, han opdagede, hvad der ramte ham. Og det havde taget kortere tid, end at lave en ballade med ham, for at få ham ud af sengen. Og jeg ramte ham på et eller andet, hvor han følte, at han bestemte lidt selv.
Mm.
Men jeg manipulerede jo groft med ham, men jeg gjorde det kærligt.
Ja, det lyder meget kærligt i hvert fald. Så det kunne sådan være et eksempel på, hvordan man for eksempel kan motivere til fysioterapi for dem, der faktisk har det rigtig skidt imens.
Ja, nu er jeg heldig med ham. Det kunne godt være, at det ikke havde virket.
Ja.
Ja.
Ja, fordi det var også et spørgsmål, jeg havde. Det er, hvordan generelt motiverer man dem, der måske bare har kvalme og syge og samtidig, måske også alle de her psykiske ting, der kan være indover, når man har sådan en diagnose.
Ja, altså nogle gange så hjælper det lidt at komme ud af det der rum, hvor at alting, det bare er maskiner og drop, og vi havde for eksempel sådan noget, hvor vi tog alle de børn, der ikke lige fik kemoterapi i venerne, fik i årene, fik dem ud af afdelingen og ned i gymnastiksalen, hvor vi lavede noget, og hvor man kan spille meget badminton og spille bold og kegle, og jeg ved ikke hvad, selv med et dropstativ, hvor der hænger vand på, og i kørestol. Og det, der skete, det var jo, at børnene kom til at smile og grine, og forældrene de så barnet igennem sygdommen, og så faktisk, det kunne noget mere, end de selv troede, og så, at det at være fysisk aktiv faktisk gjorde barnet glad.
Ja.
Og så måske også tænkte, at man kunne tage noget af det med op på afdelingen igen. Men det er da svært, når de er indlagt og dårlige. Nogle får kvalme, når de kører ind af indkørslen, fordi de bare ved, de skal på hospitalet. Så der er der noget alment, der vi er op imod, som bare er tungt, og de er bare syge. Så det er det muligt kunst, men det drejer sig virkelig meget om at ramme dem på deres interesse, og så også være lidt heldig med tidspunktet.
Ja.
Men det dur ikke, hvis ikke du har fået en relation til barnet. Og det kunne jo godt være, at den dag, jeg sad og pustede sæbeboble, bare var den dag, han skulle se mig an, og så det var dag 2 eller 3, jeg kom, han faktisk ville noget, fordi nu vidste han, hvem jeg var, og at jeg ikke var farlig. Så det kan godt, det tager lidt længere tid at komme derhen med børn nogle gange.
Ja. Så der er jo selv sagt en forskel på at arbejde med børn og voksne, men er det sådan et af de områder, der særligt adskiller sig?
Det bliver i hvert fald tydeligere for børnene, fordi hvis du som voksen kommer til en, og vedkommende siger til dig, en fysioterapeut, du skal gøre sådan og sådan, og du betaler penge ved udgang, og du har et problem, så gør du det, fordi du tror på, at du kan nå målet.
Mm.
Sådan tænker børn ikke. Mm. Hvis ikke det er sjovt her nu, så skal vi lige meget.
Yeah.
Så til de jer, skal være i processen, der skal det hele tiden... det skal give mening for dem undervejs også. Det er måske også derfor, jeg synes, de der processer er så vigtige.
Mm.
Fordi at... Det er jo der, det sker det gode. Det er jo ikke, når først vi er ved målet.
Ja, undervejs.
Mm.
Benytter man sådan samme test- og målmetoder for dem, som man gør i den almindelige fysioterapi?
Ja, nogle af de ting, vi gør med voksne, gør vi også med børn. Du kan jo godt lave en ledemåling, du kan jo godt lave en konditionstest, du laver A-rum, P-rum og måler endfilter, men måske så løber barnet hele fysioterapien rundt, og så kan du måle et led af gangen eller et eller andet, fordi det ikke kan sidde stille. Så man kan sige, at vores grundfysioterapeutiske redskaber er jo fuldstændig de samme.
Mm.
Og så hvis det er en ældre person, så vil du måske lave en bæresbalancetest eller en BEST-test for at se, hvordan er kapaciteten, hvordan er balancen. Og hos barnet vil du måske lave en motorisk udviklingstest.
Mm.
Og så der skal du have en test, der er standardiseret på den målgruppe, på den aldersgruppe.
Ja.
Men du vil også test for spasticitet. Du vil også, altså det, mange af de basale ting er jo det samme.
Ja.
Men måden at gøre det på bliver lidt anderledes. Ja. Fordi hvordan kan jeg få lov?
Ja.
Ja.
Hvad med sådan noget som smerteintensitet? Benytter man det over for børn?
Ja, små børn kan være svære ved at sige, at de har ondt. De har måske bare ondt i maven, så kan det være noget andet. Eller de har overhovedet svært ved at... Det kan være svært at vide, om det er smerter, hvis et barn ikke vil, for det kan også være andre ting, der er på spil. Så der kræver det i hvert fald, at man har et tæt samarbejde med forældrene og sundhedspersonale på afdelingen for at vide, har barnet været smertepåvirket? Er det, eller var det bare en dårlig dag?
Mm.
Eller er det depression, fordi de har fået en masse af, hvad hedder det, binyrebarkhormon? Eller hvad er vi ude i her?
Ja.
Så der, for de helt små børn kan man bruge sådan en objektiv score, hvor man kigger på face and leg activity flag score. Er
derinde. Okay.
Og på små børn kan man bruge sådan en, hvor man i stedet for at have en VAS eller en numerisk skala, så man har nogle ansigter, der græder eller griner på forskellige måder, så man kan prøve at få dem til at gøre det. Men det er da svært med smerter.
Mm.
Også hvor meget man skal fokusere på smerter. Træne med nogle af de børn, der har været indlagt, fordi de har haft nogle funktionelle smerter, eller noget refleksdystrofi, hvor man har mange smerter, og vi ved, at de har mange smerter, og vi alligevel trodser dem og arbejder ind i dem, så arbejder man virkelig meget med at eksternalisere den der smerte, og skælde ud på den, og bande på den, og sige, at den ikke skal bestemme, nu er det, altså, så vi kan arbejde med smerter på mange forskellige måder.
Mm. Ja. American Pain Society har i 2003 identificeret børn som en af de patientgrupper, som har størst risiko for, at smerter undervurderes. Og de fortæller blandt andet også, at den her undervurderede smerte, den kan medvirke til, at de bliver underbehandlet eller dårligt behandlet på den her smerte. Og det kan føre til mange ting. Det kan føre til en forsinket healing, for eksempel efter kirurgi, eller forværre skaden, eller i yderste konsekvens føre til dødsfald. Og at den her dårlige smertevurdering, den også kan have en negativ indflydelse på, hvordan smerter de opfattes og tolereres, når barnet bliver ældre. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er helt sikkert rigtigt. Mm. Vi skal jo ikke ret mange år tilbage. Først i 80'erne har man eksempler på, at man har opereret børn uden narkose, fordi man ikke troede, de var modne nok til at kunne få smerte. Ja. Og det er jo helt grotesk at tænke sig, at man ikke, fordi man ikke ser det tydeligt, tror, at de har smerter.
Mm.
Det er man jo da ikke mere, men jeg tror, der stadigvæk der er et vej at gå. Men jeg vil sige, at det, jeg tænker mere, at det er et problem, som når jeg har haft med børn at gøre, er et sygeplejeproblem, end det har været et fysioterapiproblem.
Okay.
Fordi jeg har altid kunnet gå tilbage til dem og snakke om, hvad der skal til. Og så ved jeg, at jeg har trænet med børn, der har haft ondt nogle gange, hvor det har været med vilje, fordi at vi var nødt til at gøre det for at bryde en ond cirkel, hvor det var en aftale, vi havde. Men ja, altså hvad skal jeg sige til det? Jeg tror, at det er noget, vi fortsat skal arbejde på at blive bedre til. Ja. Uden at fokusere så meget på det, at vi laver nogle smerter. For man kan også tale så meget med smerte og spørge hele tiden til smerten, at den kommer til at få et fokus. Ja. Hvis man har nogle forældre, der meget spørger ind til, har du ondt i dag? Hvor har du ondt i dag? Hvor meget ondt har du i dag? Så vil der blive et andet fokus på smerten, måske, som ikke er god. Så jeg tænker også, det er en balance med, at man selvfølgelig skal have lov til at sige fra, og man skal sige, at man har ondt. Men jeg tror også, at nogle børn, der kender deres krop ret dårligt, de vil måske synes, at når man puster meget, jamen så er det jo usundt, eller hvis der sådan bliver øm i mine muskler, så er det smerter i musklerne, men det er egentlig en sund reaktion, så man skal også lære børn, hvad der er normalt, og hvad der ikke er normalt, hvis vi kigger på den anden side af medaljen, eller hvad man skal sige, ikke?
Mm.
Ja.
Ja, fordi børns opfattelse af smerte er jo en individuel, og kommer jo også af, også deres måde at udtrykke den på, for den sags skyld, men det kommer jo også af deres familiemæssige eller sociale eller kulturelle opvækst.
Meget.
Nu har jeg jo ikke selv så meget erfaring inden for pædiatrisk fysioterapi, så har jeg jo også kunne søge lidt baggrundsviden. Og her fandt jeg frem til, at det er meget begrænset, hvad der ligger af nationale kliniske retningslinjer inden for området. Så i forhold til for eksempel kræft, så har jeg kun kunne finde nogen, der henvender sig til folk over 18. Er det så de samme sådan retningslinjer, man bruger, eller hvor kan man, når man ikke kan finde anbefalinger for folk under 18, hvor søger man så hen for at få den viden, man har brug for?
Det er rigtigt, der er ikke så mange kliniske retningslinjer for børn. Børn, det er jo, selvom der er mange børn, så er de enkelte sygdomme, det er sådan ofte nogle små populationer, så der mangler faktisk vigtig evidens for forskellige grene af behandlingen. Så derfor kan det være svært at lave noget konsensus om noget. Men eksempelvis inden for cancer, så bruger man nogle europæiske internationale protokoller, hvor man arbejder med børnene, men det er jo meget den medicinske behandling. Ja. Og så vil jeg sige, at der er ikke så meget brug for, altså vi har, for eksempel på Skejby sygehus, der har vi nogle retningslinjer for nogle forskellige ting, men det er jo ikke en national klinisk retningslinje, men der ligger nogen på de enkelte hospitaler om, hvordan gør vi, når vi får et barn med en smerteproblematik eller en leukemi eller et eller andet, så har vi nogle retningslinjer internt. Men ellers er det jo at kigge på den helt almindelige basale fysioterapeutiske undersøgelse. Den kan vi jo altid bruge, og så kan man sige, at vores forforståelse er lidt anderledes, når vi ved, hvad det er for en diagnose, eller måske nogle specielle patologiske prognose og nogle forskellige ting, vi ved, der er problematiske, som vi skal have ind under. Men det gør jo ikke, at vi egentlig skal gå til barnet på en anden måde end den mest basale.
Mm.
Den vil jo altid virke.
Ja.
Og så det andet, det er bare at ånde, hvis vi ved mere.
Mm. Ja, men har du prøvet at stå og være i tvivl om, hvad du skulle bruge af intentioner?
Ja, det har jeg da.
Mm.
Altså noget af det, som evidensen faktisk siger omkring børn, for eksempel omkring cerebral parese, som er noget af det, der er undersøgt bedst nok, tænker jeg, så ved man ikke, om det ene og andet er bedre end det andet eller det tredje. Men man ved, at noget af det, der er fælles, det er, at intensiteten batter noget.
Ja.
Så man kan sige, at hvis det er sådan, at jeg nu er glad for at spille bold, og min kollega er glad for at trække elastikker, og en tredje kollega er glad for noget tredje, og vi kan få børnene med på det, vi vil, eller at de kan få os med på, hvad de gerne vil, så er det måske ligegyldigt, men så kan vi måske være med til at kvalificere lige præcis den lyst til at blive fysioterapi.
Ja.
Som jeg også sagde før, altså, at det ikke nødvendigvis så vigtigt, om man lige gør det ene eller det andet, men måden, man gør det på.
Mm.
Om det bliver hårdt nok, om det bliver langvarigt nok, om det bliver specifikt nok, eller hvad det gør. Så er der tit mange måder at gøre det på. Der er ikke én måde alene.
Mm. Så vil man kunne sige, at der er nogle helt specifikke ting, der er særligt vigtige at arbejde med på onkologisk, eller er det bare meget bredt?
Jamen, når man er syg med kræft, så bliver man afpillet, man holder op med at spise, man får påvirket immunforsvar, og musklerne svinder, og man er meget mere immobil.
Mm.
Så der drejer det sig om at prøve at få børnene til at være så fysisk aktive under behandlingen som overhovedet muligt, fordi det er med til at mindske kvalme, det er der lavet studier på voksne undervejs med børn. Det er med til, at de sover bedre om natten, fordi de bliver mere trætte på den rigtige måde. Det virker også smertestillende, og det virker humørstimulerende. Ja. Så at få dem i gang så meget som overhovedet muligt, på den måde, det nu måtte lade sig gøre.
Mm.
Altså, det kan fuldstændig ligegyldigt, hvad vi laver. De skal bare være fysisk aktive, mens at de får deres behandling.
Mm.
Og der er noget af det, der virker allerbedst, det er at udskrive dem fra sygehuset og sende dem i skole, hvis de måtte det. Det er ikke sikkert, det er fysioterapi. Det kan være, at vi skal aftale, jamen, kan han da selv gå den kilometer til skole, eller kan han bruge en løbecykel, eller kan han et eller andet, at vi skal finde ud af, hvordan er det, man kan være fysisk aktiv, når I er derhjemme, så i hvert fald får bygget noget på, til I kommer igen og skal have den næste kur.
Mm.
Det er ikke sikkert, det er noget, jeg gør. Det kan være, at jeg analyserer deres dagligdag sammen med dem og finder ud af, hvor har vi nogle vinduer for bevægelse?
Mm.
Jamen, det er jo Christian, jeg skal gøre det samme. Hvad er det, I laver med Christian? Vi spiller fodbold ned på banerne. Okay, hvor meget gør I? Kan I gøre det anderledes? Skal I gøre det mere? Skal Emil også være med? Eller hvad?
Ja.
Altså, der er mange måder.
Mm. Men sådan helt overordnet set, så er det vigtigste fysisk aktivitet.
Yeah.
Og så kan det gøres på mange måder.
Yeah.
Ja,
det er det. Og så kan der være nogle specifikke ting omkring det enkelte barn, om hvorvidt det er din hjerneskade, hvor der er nogle kognitive eller noget udfald i den ene side, eller det er en protese, hvor vi skal have lavet noget udspænding og overspænding. Så, altså det kan være forskellige ting, ikke også? Ja.
Så det vil også sige, at du vil ikke 100% kunne beskrive en arbejdsdag på sådan en afdeling, fordi det vil simpelthen være så forskelligt, alt efter hvem du skulle ind til.
Ja.
Ja.
Og selvom jeg vidste, hvem jeg skulle ind til, så var det ikke sikkert, at de lister i morgen.
Nej. Har det været sværere eller hårdere at være i det arbejde, eller arbejde med syge børn, kontra det at arbejde med syge voksne, eller kan det ikke sammenlignes?
Nej, jeg synes ikke, jeg kan sammenligne det, fordi det afhænger lidt igen af, hvor man er henne selv nogle perioder, så giver, altså det, jeg vil sige, de 10-12 år, jeg var på børneonkologisk afdeling, der havde jeg med de sygeste børn at gøre, og også nogle børn, der døde, og det påvirkede os meget. Men samtidig, så er jeg dels født lidt med sådan et glad sind, men samtidig gav det mig også sådan en glæde ved livet, fordi hvor hurtigt det kan skifte, og de små ting, der betød noget, der er bare mange ting, der ikke betyder noget, ikke?
Mm.
Altså, man er glad for de små ting. Så jeg vil sige, det gav faktisk mere glæde for livet, end det gav angst for døden at være på den afdeling.
Ja.
Men det skal man jo kunne se.
Mm.
Fordi hvis det bare er død med død på, så er det selvfølgelig, de fleste bliver raske.
Ja.
Og det er jo livet i det, der vi skal leve for, tænker jeg. Ja.
Har du sådan en dårlig erfaring og en god erfaring fra dit arbejde på børneonkologisk, som du vil dele?
Ja, den gode kunne være den med sæbeboblerne fra før, ikke?
Ja, ja, det var en fin historie.
Ja. Jeg ved ikke, om det er en dårlig, men det var i hvert fald en øjenåbner for mig på et tidspunkt, hvor jeg kommer ind på en stue, hvor at moren står sammen med lægen og får en information, som helt klart ikke er rar for hende. Og jeg kommer ind og kan ligesom ikke gå igen, så jeg står der ligesom, og så lægger jeg lige min hånd på hendes arm, for egentlig jeg vil sådan trøste hende, eller sige, jeg var der, eller et eller andet. Og hendes reaktion var, at som om jeg havde brændt hende, at hun trak sig væk med et sæt, og hvor jeg tænkte sådan, hvem er jeg, der kommer og tror, at jeg kan vide, om hun har lyst til at blive rørt ved lige nu. Det var måske ikke professionelt på det tidspunkt. Det kunne have været rigtig godt, men jeg kunne faktisk ikke vide det før. Men hun passede på sig selv, og hun skulle i hvert fald ikke røres ved, og i hvert fald ikke af mig på det tidspunkt der. Og jeg tænker, at der er også mange ting på spil.
Mm.
Og nogle gange skal man bare på et øjeblik finde ud af, hvad tror man er det, der er på spil her, og så gå med sin intuition, og så nogle gange så går det galt.
Ja.
Ja.
Så jeg har det også været lidt refleksion i spillet.
Ja, altså jeg har også været inde nogle gange på hos nogle børn, hvor de har været så dårlige, og også faktisk, hvor de er døde, hvor jeg sådan har, ikke hulket, men du ved, sådan fældet en tåre over, og har sagt, og simpelthen også et dejligt barn, du har, hvor jeg tænker det der med, at er det uprofessionelt at vise, at man faktisk også er et menneske, der har følelser, og det barn har betydet noget for nogen. Det må ikke være sådan, at man skal trøste som professionel. Man kan jo diskutere, om det er okay, eller det ikke er okay. Men jeg gjorde det i nogle år, hvor hvis der var et barn, der var død, så sendte jeg faktisk et kort til forældrene, hvor jeg sagde, at jeg var ked af at høre om, hvordan det var gået, og at jeg ville sige dem tak for det, for at jeg havde haft lov til at være sammen med det barn, og at de havde vel nok et sejt og stærkt barn, eller hvad jeg nu havde omkring det barn, og at de havde virkelig gjort deres bedste.
Ja.
Og jeg ville tænke på, når sådan bla bla, et eller andet. Ja. Ikke? Og det blev altid godt modtaget, og det var en måde for mig at komme af med det, og få sagt farvel til barnet på. Fordi forældrene mister et barn, men vi mister mange lidt. Og det kan også være en måde at gå og bygge det op ind i sig selv, hvor man skal egentlig måske af med det, man har. Og det var en måde for mig at komme af med det på, som også blev godt tolereret.
Ja.
Jeg til gengæld aldrig gået til begravelser. Det synes jeg også strider min grænse for, hvad man skal gøre som professionel at gå til familiens begravelse. Men der er forskellige holdninger til det.
Ja, med at finde balancen.
Ja.
Ja.
Dette var første del af snakken med Gitte Platz. Du kan høre fortsættelsen, når den udkommer på næste søndag. Her skal vi blandt andet snakke om myter omkring børn, smerter og træning. Og så skal vi også have en snak om, hvorvidt kiropraktik kan bruges til spædbørn, hvor vi også berører emnet manuel behandling. Det og mere til. Jeg håber, I vil hoppe herind og høre fortsættelsen, når den udkommer. Indtil da må I have det godt. Vi lyttes ved.